semaine, nous avons donc voyagé, nous avons rêvé, nous avons ri.
Filmunani mununye jonjong suro ni seko ni donko nyana je nkene kan no ye festival de Dakar court métrage ye Senegal jamana den filabu jela Afrique du Sud nka ani Maroc jamana den na ye jonjong ba suro na bebele Grand Prix du festival de Dakar court na napolo hakeye million keleni watimeye.
Le Grand Prix Dakar court est décerné au film Sugar Dilas El Faris du Maroc.
Maroc jamana den Ilas El Faris ka jonjo indile ama o kofe aka filmu no ye sugarie arabu kando na ngo sukuro ajira la nyana je nkeneka ajanya ye sanga kononto de nga tumani sangari ka filmu mami mali to la Dakar kuru nyana je nkeneka ma jonjo so wala chakida mimbe artisu hakeu Tangalina kolosili kama mali chamanala no ye biro malien di droit d'auteur ye bimda anyema madame Jallo Aida Kone kama nusondi ya kosobe nyana je nkine kankada ka mali ma jonjon soro
aywa vraiment ne koni ne se wale ndo ni kene nka mais ni ya jatem ne se wam do to ba je ndoni parce que ni nyene je pain ko kera court métrage kan c'est vrai mali ki représenter le ndo mais mali ma jonjon soro ote gele mambaye. L'essentiel est que anga se ka kenekan parce que kenamu le do nyere yere la ne famana ka nyoron kenay kenaka tigi demsenu bolo abey demsenu ni jenu le ni ajate mine jeni jien du mega ta tabulo mka nyana tika be demsenu de bolo donc vraiment c'est wale ne be kenay kambi
ako fana minu nyo jonjon suro ka kakan ukake misali nyuma ye mali film bolo u bolo wala sa uku barake choko usiratama.
Peut-être que erreur d'obé ana ambitaka o filou pena corriger ka ben 5e édition ma en kanka ko ka experience laje munun ki e jonjon soro sisan ka olu muna olu e jonjon soro ka anga cinéma ta olu pena ka court métrage ta uka peut-être dona na taula an fene be saka jonjon soro
Dakar court métrage jabo kenen kan ni sien nana Senegal donc dala mi toko Ismaël Lo de a datou na ka donc louye Namajara, Dakar, VOA Bambara.